Velkommen til Økonomi i Øjenhøjde, hvor dagens emne er velgørenhed. Et emne, der viser, at der engang, at i Danmark, der har vi det sgu meget godt. Så godt, at vi endda kan give vores penge væk til folk i nød. Det har de fleste personer prøvet, ligesom de fleste sikkert har overvejet, hvor mange af de penge, der egentlig går til menneskerne i nød. Fordelingen af rigdommen på global plan er skæv, og vores del af verden sidder med store formuer sammenlignet med udviklingslande. Hos Giv Effektivt ser de på, hvilke tiltag, der virker bedst, når det kommer til velgørenhed, og vi snakker omkring, hvilke omkostninger, der ligger bag velgørenhed, hvorfor nogle tiltag virker bedre end andre, og hvilke parametre, man måler ud fra. Til tider kommer vi ud på den dybe klinge og diskuterer, hvilke politiske, kulturelle og psykologiske fænomener, der er i spil, når det handler om velgørenhed. En fremragende episode til at lære om økonomi på et genkendeligt plan, som samtidig understreger, at økonomi foregår på flere planer, og ikke kun er et spørgsmål om penge. Som altid, tak for at lytte med, og god fornøjelse med at blive klogere på velgørenhed. Velkommen, Ulrik Johnson. Du er direktør for Giv Effektivt, der som jeg ser det, ser på forskellige organisationer og forskellige velgørenheder, og så vurderer, hvor bliver pengene givet bedst. Det er meget godt opfundet. Ja. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan du ligesom endte med at blive direktør der?
Jo, det er også en sjov historie. Jeg var buddhistisk munk i Myanmar, og det var faktisk det, jeg gerne ville, da jeg var ung. Og så blev jeg forelsket. At være buddhistisk munk og at være forelsket, det er to ting, der ikke passer helt vildt godt sammen. Så jeg valgte at tage hjem igen til Danmark for at være sammen med den her pige, som jeg stadig er sammen med i dag. Mm. Og så stod jeg med det her store spørgsmål, hvad skal jeg bruge mit liv på nu?
Ja.
Og det, jeg har med mig fra min tid som munk og de år, jeg brugte på klostre og meditationscentre og sådan nogle ting, det er en følelse af næstekærlighed, en følelse af empati med al den lidelse, der er i verden. Men jeg havde ligesom ikke længere nogen idé om, hvordan kunne jeg bruge den i et almindeligt arbejdsliv. Og så blev jeg bekendt med noget, der hedder effektiv altruisme, som faktisk prøver at besvare spørgsmålet, hvordan kan jeg med de midler, jeg har til rådighed, gøre den størst mulige forskel gennem mit arbejdsliv. Så de kom faktisk med nogle ret gode bud på den problematik, jeg havde. Og så havde de en masse forslag til, hvad man kunne gøre, og et af dem var at arbejde med effektiv velgørenhed. Så jeg startede på CBS. Med et ønske om, et håb om, at jeg en dag kunne komme til at arbejde med effektiv velgørenhed. Og så var jeg så heldig, at jeg blev ansat som direktør af Giv Effektivt for ikke så lang tid siden.
Var det så noget, du... Altså, kendte du Giv Effektivt, inden du besluttede dig for, okay, jeg vil egentlig gerne arbejde med det?
Jeg kendte det, der kaldes effektiv altruisme, som faktisk er sådan en... Man kan kalde det en social bevægelse og en filosofi. Og ud af den her sociale bevægelse er Giv Effektivt... opstået. Giv Effektivt var ikke opstået, da jeg startede på CBS i 2019, så dengang fandtes det faktisk ikke. Men der fandtes lignende koncepter i andre lande. Så i 2021, der stiftede man Giv Effektivt, og det blev lanceret i 2022.
Og så kigger I på, hvor får man mest muligt ud af pengene til velgørenhed. Kan vi ikke starte med ligesom at definere, hvad er velgørenhed?
Det kan vi godt gøre. Vi kan sige, at velgørenhed betragtet som en slags altruisme. Det var det ord, jeg brugte før. Det er en modpol til egoisme. Så helt lavpraktisk er velgørenhed, at man hjælper andre. Og i vores økonomiske verden, så betyder det, at man giver en donation til en organisation, der arbejder for et eller andet formål, som kan være næsten hvad som helst. Det kan være, at de vil hjælpe katte, eller de vil hjælpe hunde, eller de vil redde liv i den tredje verden, eller de vil hjælpe klimaet. Og så er det... Det, som de forsøger at forfølge med det, de midler, de får ind. Typisk fra privatpersoner, eller fra fonde, eller fra forskellige finansieringskilder.
Okay. Ja. Så det ligger så meget op af altruisme. Så nærmer vi os nærmest også filantropi. Kan man også tillade sig at sige det?
Det kan man sagtens. Så filantropi betyder faktisk, det kommer af græsk, og det betyder næstekærlighed. Mm. Og i praksis er filantropi noget, et udtryk, man bruger om meget rige mennesker, som giver en meget betydelig del af deres formue til velgørenhed, til velgørende formål. Så Bill Gates for eksempel, han er kendt som en af verdens største filantroper.
Ja.
Dem findes der nogle stykker af.
Okay, så det er egentlig sådan den ekstreme velgørenhed.
Det kan man sige. På en måde, men altså hvis man så tager i betragtning, hvor rige de så er, så er det måske ikke, fordi de donerer en meget stor procentdel af deres indkomst sammenlignet med andre mennesker, der donerer en lige så stor procentdel af deres indkomst. De har bare ligesom mere til at give. Og derfor kan de også komme i hus med nogle lidt større projekter tit.
Ja, og måske også starte deres egen. Og
ja. Alt sådan noget, ja.
Okay. Hvordan, når I så har det her formål, hvordan både beslutter I, hvilken slags velgørenhed I skal kigge på? For jeg kunne forestille mig, det ville jo nærmest være en endeløs liste, som du lige ser. Selv nævnt, der var hunde, der er katte, og sådan kunne man jo gå igennem hver dyrerace, og så er vi ikke engang nået til menneskerne endnu. Så hvordan vælger man, det de her parametre, vi skal kigge på, og det de her emner, vi skal forholde os til?
Der er to ting, der skal mødes. Så det første er, at det har en stor effekt, og det er bevist med forskning. Det andet er, at det har en lav pris. Det vil sige, at det vil det er gennem økonomiske analyser, at prisen for det her specifikke tiltag er ret lavt, og det er exceptionelt effektivt. Så når de her to ting mødes, så begynder vi at komme hen på noget, vi måske vil anbefale. Derudover så har vi et parameter, vi kalder for omkostningseffektivitet. Det er et lidt kedeligt, tørt udtryk. Det er faktisk meget vigtigt. Det betyder værdi for pengene. Det betyder smæk for skillingen. Man kan ligesom se os som en slags price runner for velgørenhed.
Ja.
Vi udvælger tiltag, der bevisligt gør en markant forskel per krone, jeg donerer. Og det er ligesom det, som vi er sat i verden for at finde de organisationer, der kan maksimere den velgørende effekt.
Men hvordan starter man med det? Fordi hvis jeg selv skulle gøre det, okay, jamen så ville jeg jo starte med at kigge, hvad er de største organisationer, som indsamler penge og giver dem videre. Men der får man vel nærmest kun lige skrabet overfladen af de forskellige organisationer. Så hvad er stadig tilgangen til, at man ligesom får et overblik over, hvad kan vi gøre, og hvad gør andre?
Vi samarbejder med primært en organisation, der hedder GiveWell, som er en stor velgørenhedsevaluator. Så de har en 45 cirka ansatte, der sidder fuldtid og arbejder i forsker i velgørenhed, og de finder specifikke tiltag, primært inden for global sundhedsfremme og fattigdomsbekæmpelse. Så de her to kategorier, kan vi sige. Der findes faktisk også velgørenhedsevaluator inden for alle mulige andre. For eksempel inden for klima, der er noget, der hedder Giving Green. Der er inden for dyrevelfærd, der er noget Animal Charity Evaluators. Og Dansk Vegetarisk Forening er faktisk lige blevet anerkendt som en af verdens mest effektive dyrevelfærdsorganisationer. Så der sidder folk og forsker i det her og udvælger specifikke tiltag, der virker meget lovende, baseret på nogle forskellige parametre. Så det kommer an på, hvad det er for en kategori, vi taler om. Så når vi taler om global sundhedsfremme, som også er det til dit slags tiltag, som vi primært anbefaler, så bruger man forskellige metrikker. Man kan for eksempel bruge noget DALIS og noget QALIS. Det betyder Disability Adjusted Life Year og Quality Adjusted Life Year. På dansk, handicapjusteret leveår eller kvalitetsjusteret leveår. Så man siger, et sundt leveår, det har alle mulige kendetegn. Hvad koster det at skabe et sundt leveår for et menneske? Og så kan man sige, hvor kan jeg skabe det billigst henne? Det er typisk i meget fattige lande, hvor folk dør af ting som malaria eller fejlernæring eller diarré. Det er der 1,2 millioner mennesker, der dør af hvert år for eksempel, og det kræver ikke særlig meget at behandle det. Så den slags tiltag, der er exceptionelt skalerbare og exceptionelt store, der omfatter virkelig mange mennesker, hvor der er en billig, effektiv løsning. Det er typisk dem, der scorer rigtig højt på de her parametre inden for global sundhed.
Okay. Ja, det lyder, hvis man kan sin etikteori, så lyder det jo rigtig meget som utilitarisme. At det er mest, hvor får vi mest værdi for pengene, egentlig jo. Det lyder meget som om, at I så har vurderet det til, at pengene får man mest ud af ved udlandet kontra i Danmark, og måske endda primært den tredje verden. Er det korrekt?
Ja, når vi taler om velgørenhed og maksimere effekten af det, så er det helt klart i de fattigste lande, fordi sundhedsproblemer i rige lande er exceptionelt dyre at løse, sådan noget som kræft for eksempel. Det er meget dyrt at løse. Det er et stort problem, men at løse noget som malaria, eller at forebygge sådan noget som, at folk dør af A-vitaminmangel. Det er meget, meget billigt. Det koster 10 doser, for eksempel. Og så kan du sikre, at et barn ikke bliver blind, og det mindsker børnedødelighed med 26%, for eksempel.
Og hvad vil sådan en dose koste, eller 10 doser?
10 doser koster 70 kroner.
Okay.
Ja. Så det har en markant effekt, og folk i Vesten, de får deres A-vitaminmangel. De får deres A-vitaminbehov dækket. Så de problemer, vi har i Vesten, er meget, meget dyre at løse.
Hvad kunne det være, for eksempel? Altså, hvis vi så lige kiggede på Danmark et øjeblik, altså, hvor ville det give mest mening at give velgørenhed der?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror egentlig ikke, jeg er egnet til at besvare det. Så vi har jo allerede et sundhedsvæsen, der er betalt gennem vores skattesystem. Så i virkeligheden så er det ikke velgørenhed, der prøver at løse de udfordringer, vi har i Danmark primært. Du kan jo godt give til muskelsvindfolken, eller du kan godt give til kræftens bekæmpelse. Vi går til at forske i, hvordan kan vi finde ny medicin, der kan kurere kræft, for eksempel. Det kan du jo sagt, men det kan du faktisk godt give til. Men der er også en stor del af statsbudgettet, og der er også mange fonde, der finansierer forskning i alle de her sygdomme, som vi har i Vesten. Der er en mindre andel, der går til de sygdomme, som er meget nemme at kurere, som vi har masser af medicin mod, og som folk dør af i andre lande, som er langt væk. Selvom de mennesker er lige så virkelige. De lever bare i et land, hvor staten ikke kan tage sig af dem.
Ja, så lidt omformuleret. Så i Danmark, der redder man ikke liv med 70 kroner, men det vil man gøre i nogle steder i Afrika, for eksempel.
Man redder faktisk ikke liv for 70 kroner nogen steder. Det er dyrere at redde liv, end de fleste mennesker tror. Så kan man sige, den ene dose, der kostede, det koster cirka 7 kroner for en dose, det koster 70 kroner for 10, så kan man sige, det ene barn, der statistisk set var død, hvis man når det barn, så ja, så havde det kostet 70 kroner at redde det barns liv. Men statistisk set, så skal der rimelig mange doser til mange forskellige børn, før man har forebygget et liv. Så vi taler om statistiske liv. Værdien af statistisk liv. Og det er noget, vi kan bevise gennem sådan noget som randomiserede, kontrollerede forsøg, for eksempel.
Ja, men ved jeres organisation, altså er jeres bedste ven, sagt sådan lidt i gåseøjne, men er det et Excel-ark med, hvor man har, der var så mange penge, og der var så meget effekt ud af det?
Ja, vi er ret glade for Excel-ark, det er faktisk helt rigtigt.
Ja, men det tror jeg også, der er mange videnskabsmænd og kvinder, der vil være glade for at høre. Altså, det ikke er, man kunne jo godt sige, meget velgørenhed er jo baseret på hjertet på en eller anden måde. Mm. Altså, hvis jeg ser en kasse, der går til katte, så vælger jeg den måske ikke. Men hvis det går til kræftens bekæmpelse, så gør jeg det måske. Og det er jo uden at vide, hvor får jeg mest for pengene. Det er jo meget sådan en hjertesag. Det her føler jeg for er en god sag. Men I gør det alligevel lidt mere nøgtern og sådan, okay, jamen, hvor kan vi se, vi får mest for det. Men stadig, når I skal vælge, fordi på en måde, det I hæver frem, det kommer jo foran. Så det I ikke hæver frem, det kommer jo lidt mere bagud. Så der er vel også en risiko for, at I ligesom er med til at sætte en dagsorden for, hvad der er de vigtige problemer.
Det vil jeg da ønske, vi kunne have mere indflydelse på faktisk, og komme mere igennem, hvad er det egentlig for nogle problemer, der er størst, eller hvad er det for nogle problemer, der er mest alvorlige. Giv Effektivt er en ret lille organisation, sammenlignet med sådan noget som Røde Kors, eller UNICEF, ja. Eller de store danske eller internationale velgørenhedsorganisationer, som jo meget tiden sætter dagsordenen, fordi de arbejder på problemer, der er dækket af medierne tit. Gaza-krigen, for eksempel Ukraine-krigen, de er der, når de akutte kriser indtræffer, så dem hører vi rigtig, rigtig meget om. De er på en måde allerede overrepræsenteret. Så hvis vi kunne være en organisation, der gav opmærksomhed til alle de her langstrakte sundhedskriser, du aldrig hører om, som de 16.000 børn, der dør hver eneste dag, som du ikke har hørt om, hvem mindre du har googlet på, hvor mange børn dør hver dag, og så er du tilfældigvis lige kommet ind på Verdenssundhedsorganisationen, hvor statistikkerne står eller et eller andet, ikke? Så hører man generelt set ikke om det.
Okay.
Så hvis vi kan være med til at præge den dagsorden, så vil vi rigtig gerne.
Ja, det må godt være et mål i sig selv.
Ja, det synes jeg faktisk.
Ja, men gerne. Jamen lad os da hoppe hen til det her, som jeg tror mange er interesseret i, når vi snakker om velgørenhed. Altså fordi der er jo en del, mig selv inklusiv, der har stået foran et eller andet tv-show eller en eller anden reklame, og været vred over, at de spørger om penge, og så man har den mistanke om, at de beholder 70% selv. Altså det er et meget sådan udbredt fænomen, det her med, at der er nogle organisationer, der spørger om penge, men egentlig beholder størstedelen selv.
Ikke i Danmark.
Ikke i Danmark.
Generelt set er det faktisk et ret misforstået koncept, altså administrationsprocenter, og hvilken rolle de spiller for velgørenhedsorganisationer. Så alle velgørenhedsorganisationer har brug for personale, de har også brug for at kunne drifte deres organisation og betale for sådan noget som hjemmesidedomæner og diverse ting og sager. Det koster alt sammen nogle penge. Men administrationsprocenten er ikke det primære parameter for, hvor effektiv en organisation for eksempel er. Altså, det er ikke fordi, at den er fuldstændig uberettiget, den her frygt. Og der har været historier om korrupte regeringer, der har taget en stor bid af velgørenhedskagen, når pengene kom frem i Afrika for eksempel. Eller organisationer, der har meget høje administrationsomkostninger, som måske ikke er retmæssige. Men generelt set, så ligger de her administrationsomkostninger på de der 20%. Et eller andet sted mellem 10-20%, hvilket er okay. Altså i GIV effektivt har vi 0% administrationsomkostninger. Det kan vi måske vende tilbage til. Men det, der er vigtigt at kigge på, er effekten. Så når du køber en kop kaffe for eksempel til 40 kroner, som du også kan købe til 40 kroner alle mulige andre steder, så er det meget sjældent, du spørger dig selv om, altså, hvor meget gik egentlig til, at deres hjemmeside domæne kan holde kørende? Hvor stor en procentvis gik til det? Og altså, hvis det er den bedste kaffe, du nogensinde har fået til en billig pris, så synes du, den er værd at købe. Og det er lidt det samme i velgørenhed. Hvis du kan redde et liv for, lad os sige, 70 kroner ved at sende pengene til Afrika, fordi at der er nogle organisationer, der er exceptionelt dygtige til at løse et specifikt problem, så er det det, man skal kigge på. Altså, hvor meget effekt får jeg per krone, jeg donerer? Uanset hvor meget de tager i administration. Og det er typisk ikke mere end 20% i hvert fald.
Okay. Men det må vel stadig være ønskværdigt, at man kommer nærmere det, ligesom give effektivt. Altså okay, I tager 0% i administrationsgebyr. Og det er jo fordi, kunne jeg læse, at I bliver betalt af andre organisationer for jeres arbejde.
Vi er finansieret en fond.
Finansieret af en fond er en bedre måde at sige
så
det på.
Så den primære indtægtskilde lige nu, vi har, og det er jo helt nyt faktisk, at vi har kunne ansætte nogen GIV Effektivt, det er, at vi har fået penge fra en fond, som vi så har søgt. Så alle donationer til GIV Effektivt går ubeskåret til velgørenhed, ved mindre, at der er nogen, der kontakter os og siger, hey, jeg vil faktisk gerne støtte jeres driftsomkostninger. Så siger vi nok ikke nej tak. Men og så har vi medlemskaber til de her 50 kroner per år, ikke? Så det er jo ikke så mange penge, vi taler om.
Men det er vel også det, der gør jeres organisation sådan meget ideel. Fordi jeg tror, at de fleste, der gerne vil give penge til velgørenhed, de gør det jo udelukkende for, at pengene skal ende til velgørenhed, og ikke så meget til administration. Men netop, at der ikke skulle være nogen omkostninger, det lyder sådan meget ideel. Så er det sådan, altså er der konkurrence på det her velgørenhedsmarked mellem de forskellige organisationer? Fordi man kan sige, det er måske et lidt spøjs marked at konkurrere på, med hinanden, men alligevel, hvis I ved, at I giver mere for pengene, så I må I vel også have en interesse i at for eksempel modtage flere penge end, lad os sige, Røde Kors, hvis de tager 20% af det.
Der er helt sikkert konkurrence i velgørenhedssektoren. Du støtter jo ikke alle med lige mange penge. Folk udvælger jo velgørenhedsorganisationer, som de så vælger at støtte, fordi de ser en eller anden værdi i det specifikke formål, som de prøver at forfølge. Og det er jo en konkurrence om at få folks opmærksomhed, når det kommer til stykket. Altså, de vil gerne fange dig på et tidspunkt, hvor du har lyst til at donere nogle penge. Og når du først har doneret nogle penge, medmindre du er en exceptionel gavmild person, så næste gang de ringer sig fra en anden organisation, så er der måske mindre sandsynlighed for, at du giver til dem, fordi du har lige givet til Røde Kors for eksempel. Så når UNICEF ringer, så kan det være, du siger, nej, men nu har jeg lige givet sidste måned til nogle andre, så ellers tak. Så på en måde er der en konkurrence, men det er jo ikke ligesom i den private sektor, hvor man bliver udkonkurreret, hvis man ikke er effektiv nok. Så lad os tage nogle store virksomheder som Apple eller som Microsoft, der sidder på en stor andel af computer markedet, ikke? Det er meget svært at komme ind på det marked, hvis du er en lille virksomhed, der ikke er særlig effektivt, fordi det er umuligt for dig at producere noget, der er lige så godt, altså til den samme pris. Men i velgørenhedssektoren, der kan man godt blive ved med at eksistere, uden at man er exceptionelt effektiv. Det handler nemlig bare om, at du skal have donationer ind for folk, og så fortælle en god historie, sådan så de bliver ved med at have lyst til at støtte din organisation.
Okay. Lad os tage spørgsmålet med, hvad er det så, der får folk til at donere? Vi var lidt inde på det tidligere med, at nogle gange så er der hjertesager. Men der må alligevel være noget, eller kan I se, om der er nogle bestemte ting, der starter en reaktion, eller et behov for at give velgørenhed?
Der er givetvis mange grunde til at give til velgørenhed. Så jeg tror gerne, jeg vil tale om, hvad jeg ved, og hvad jeg ved fra mig selv og dem, jeg kender, og så fra dem, der giver til at give effektivt. Så jeg tror generelt set, så er det et ønske om at gøre en forskel. Helt generelt set. Vi er blandt verdens rigeste mennesker. Så jeg for eksempel, jeg er blandt verdens omkring 3% rigeste mennesker, selvom jeg har en månedsløn, der er lavere end det danske gennemsnit. Jeg har så heller ikke nogen børn, så hvis jeg havde det, så ville det tælle en lille smule ned. Men helt generelt set, så ligger vi altså den helt høje ende af velstandsskalaen. Og det betyder, at folk, der ligger i den modsatte ende af velstandsskalaen, i ekstrem fattigdom, der folk, der lever for det, der svarer til ca. 14 kroner i dagens Danmark, man kan gøre en meget stor forskel, hvis man simpelthen bare deler nogle af sine midler med de her mennesker. Og det tror jeg på en eller anden måde, folk godt ved. Der er jo også folk, der donerer til alle mulige andre ting. Og jeg tror også, at mange har et ønske om, at ens liv ikke bare skal handle om at tilfredsstille alle sine egne behov. Altså at leve et fuldstændig egoistisk liv. Fordi som jeg ser det, og med min baggrund fra buddhismen og så videre, der er ret overbevist om, at det ikke er det lykkeligste liv, man kan leve. Så det at hjælpe andre og gøre noget godt for andre, det kan faktisk være en enorm vigtig kilde til vores egen tilfredshed og lykke i livet. Og det tror jeg er noget af det, som er med til at give til at folk, de giver til velgørenhed. Men når vi spørger folk, hvorfor de giver til velgørenhed, så vi har sådan et schema, man kan besvare efter man har doneret. Og så 76% svarer, at de giver til os, fordi at de ved, at de kan få den største velgørende effekt per krone, de donerer. Og 55% svarer, at de giver, fordi at der er en meget stærk videnskabelig dokumentation for problemernes størrelse og løsningernes effektivitet, når de giver til os.
Ja.
Og 23% svarer, at det er lettere for dem at donere til os, fordi vi ligesom vælger for dem, hvordan får deres penge den største effekt. Og så er der også en mindre procentdel, 18%, der giver til os, fordi vi tager 0% i administrationsomkostninger. Så det er det, jeg ved. Og så spurgte du også om, jeg kunne se nogle tendenser til, hvornår folk så giver. Altså det er der lavet noget forskning på. Så der er for eksempel et fænomen, man kalder for et identifiable victim effect.
Okay.
Ja, så når vi bliver præsenteret for et offer, nogen der lider et eller andet sted, og føler empati for dem, og vi gør det, vi bliver præsenteret for dem på en måde, hvor det bliver en smule oplevelsesnært, så vi kan ligesom på en eller anden måde relatere til den her persons lidelse, så har vi større tendens til at give. Hvis vi bare bliver præsenteret for fakta, hvis jeg siger til dig, 16.000 børn, de dør i morgen, har du lyst til at give en skilling, så kan det være så abstrakt, at vi har tendens til at donere mindre. Så det er der faktisk lavet forsøg med. Så de her relaterbare historier og appellerende følelsesbaserede historier, de har tendens til at skabe større incitament i folk til at give til velgørenhed.
Ja, ja. Jeg kommer lidt til at tænke på min egen vaner med velgørenhed. Og de har på nogen måde været lidt fraværende det sidste års tid i hvert fald. Og det har været fordi, der satte jeg mig for, okay, nu vil jeg gerne spare nogle penge op. Og så var jeg nødt til at være sådan meget kold over for enhver, der ringede og spurgte, om jeg ville give et eller andet. For jeg havde sådan, okay, hvis jeg siger ja til A, så kan jeg lige så godt sige ja til B og C også. Men noget af det, der har fået mig, det var dengang, de kørte en kampagne med Giv en ged. Og jeg tror, en af grundene til det var, at det var meget det var nemt at visualisere. Okay, hvad går mine penge egentlig til? Også at, okay, jamen, lad os sige, at jeg giver den ged der. Så forestiller jeg mig, at der er nogle folk, der får hele geden, og der er ikke nogen administrationsmedarbejdere, der lige holder holder den i en uge eller sådan noget. Altså, det kunne jeg se, det går til folket, og det kan de gøre noget med. Så jeg tror også lidt, som du siger der, altså det der, hvis man kan få empatien og sætte sig i situationen, så er det lidt nemmere at ja, egentlig gerne vil hjælpe til. Og det synes jeg egentlig, det var en meget god kampagne. Det virkede meget konkret, fordi netop, jeg tror, en af udfordringerne med velgørenhed, det er, at man har den her mur af uvidenhed, hvor man ikke ved, hvor pengene går hen til. Er det også noget, I oplever, altså, at hvis I snakker med folk om velgørenhed, at det er derfor, de ikke gider at give penge? Eller er der også noget andet, der ligger til grund?
Der er helt sikkert en vis mistro over for sådan noget som administrationsomkostninger. Det er meget almindeligt. Det er sjovt, du lige nævner Giv en Ged. Altså fordi min overbo Søren, han kender dem, der lavede den her kampagne her, og den præsterede faktisk exceptionelt godt.
Ja.
Selve marketingskampagnen i hvert fald. Og den præsterede faktisk så godt, at nogle af de andre store velgørenhedsorganisationer klagede en lille smule, fordi det så ud som om, at noget af hele velgørenhedskagen, det var blevet rykket ret meget over mod den her specifikke kampagne. Så det virkede ret godt. Det har du fuldstændig ret i. Bortset fra det, så kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor effektiv det at give en ged rent faktisk er. Det ved jeg ikke, om der findes noget data på. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men hvad var det, de spørgsmål var? Undskyld.
Mere det her om I kan se på folk, hvad der holder dem tilbage fra at donere. Men jeg kan godt lige spørge om noget ind til med geden der. Eller jeg synes det fører hen igen til det her, når vi snakker om velgørenhed og som et marked, fordi jeg får nærmest lyst til at der skulle ske en eller anden lovgivning, der hedder at velgørenhedsorganisationer max må bruge så mange penge på marketing og max så mange penge på driftsomkostninger. Fordi det virker jo lidt frækt, at netop så laver man en god marketingskampagne, og så tager man halvdelen af velgørenhedsmarkedet. Men i og med, at man også gør det, så tager man jo også, i hvert fald hvis man har høje driftsomkostninger, så tager man jo også rigtig mange penge, der skulle være gået til folk i nød, men de går egentlig til folks løn i stedet for. Og så annullerer man jo lidt den præmis, der er med velgørenhed. I hvert fald det ideelle billede af velgørenhed. Men ja, der var ikke så meget spørgsmål i det, men jeg synes, der er et eller andet interessant. Altså, synes du, der burde være noget lovgivning i forlængelse af det? Altså netop, hvad man egentlig må gøre inden for velgørenhed? Netop fordi det ikke er et frit marked, helt præcist. Det er jo ja, netop velgørenhed.
Godt spørgsmål. Man kunne måske godt sætte et loft for, hvor meget en direktør for eksempel må tjene i en velgørenhedsorganisation. Altså er det retmæssigt, at en direktør i velgørenhedsorganisationen tæller 200.000 om måneden for eksempel?
Mm.
Det kan man jo godt sætte spørgsmålstegn med. Eller er det, altså jeg tror, det er meget relativt til, hvad er det for en organisation, og hvad er det for nogle problematikker, de forsøger at løse. Lad os tage sådan et forskningsprojekt for eksempel. Der må jo være enormt meget, der går til løn, og enormt meget, der går til administration, inden at de kommer frem til det middel, der i sidste ende skal hjælpe folk. Så på en eller anden måde, så kan man ikke skære alle over i en kamp. Men for alle de organisationer, der minder meget om hinanden, der forsøger at løse akutte kriser for eksempel, eller der forsøger i hvert fald at redde folk, der lider under akutte kriser, der er det måske fint, at man kunne lave nogle regulationer på, hvor meget må de tage af de midler, som de får ind. Men jeg tror, det bliver svært at gøre det på en måde, der tilgodeser alle de, altså det er jo meget kontekstbaseret, så hvordan kan man lave det på en måde, der tilgodeser hver enkelt organisations problematikker også?
Ja, det fører jo lidt tilbage til, hvorfor Giv effektivt på en måde er meget ideel. Altså fordi der har du jo bare den der 0%,
ja,
der går til, lad os sige, medarbejdere, fordi I får pengene andre steder fra.
Mm.
Så der, man kan jo sige, det er jo muligt at komme derhen, det kan vi jo se. Fordi ja, jeg kan bare se det der for mig, at der er en eller anden stor organisation, der har midlerne og musklerne til at tage rigtig mange penge til sig selv. Og det, altså sige, det er jo ikke rigtig det formål, de har,
det
hvis de gerne vil give velgørenhed.
Ja, altså jeg tror, uanset hvor mange penge de samler ind, så kommer de jo ikke til at give mere til sig selv nødvendigvis. Der er jo en forskel på en profitmaksimerende virksomhed og så en velgørende organisation. du har ikke noget profit i en velgørenhedsorganisation. Det hedder også en non-profit. Så derfor så er det ikke sådan, at de sidder med en kæmpe stor pose penge, som så bliver fordelt blandt alle medarbejderne og direktørerne og bestyrelsen. Sådan fungerer det ikke, medmindre der er et eller andet galt. Okay. Så i en velgørenhedsorganisation, der har man ikke profit, som man har i en virksomhed. Så når en virksomhed tjener en masse penge, så kan de gøre med dem, som de synes godt. Men de er altså forpligtet til at følge deres formål juridisk set også, som velgørenhedsorganisation. Så der kan de ikke bare tage alle midlerne og bruge dem på lige præcis, hvad de synes, eller give dem til medarbejderne og sådan nogle ting.
Okay, så du ser ikke noget problem i, at der er nogle organisationer, der har større muskler, flere penge at gøre godt med, og på den måde også kan sætte en dagsorden for, hvad er det for nogle problemer, vi skal løse i morgen?
Det skævvider helt sikkert folks forståelse af, hvad det er, der er vigtigt, og det synes jeg faktisk er et ret stort problem. Så hvis vi kigger på udviklingen i, hvad der bliver givet til velgørenhed, så er det meget tydeligt, at når der forekommer sådan en krig som i Ukraine for eksempel, så stiger antallet af velgørende donationer ret markant til det specifikke formål, fordi det, der fylder i folks, det er det, der fylder i de medier, som folk læser, og det er også det, der fylder i folks bevidsthed. Men samtidig så al den opmærksomhed, der bliver givet til et specifikt problem, det tager opmærksomheden fra alle de andre problemer, der samtidig er, som måske er lige så store, eller lige så vigtige, eller lige så forfærdelige, eller endnu mere forfærdelige. Og det er et stort problem.
Men tror du, det er noget, der sådan kommer til at udligne sig selv? Eller er det noget, der skal politisk vilje til?
Jeg tror, det kræver en hel del indsatser fra alle mulige forskellige aktører. Så du har jo forskere, der sidder og forsker i, hvad er det egentlig for nogle problemer, der er de mest alvorlige problemer i verden. De prøver at skubbe dagsordenen frem, hvor der kommer mere opmærksomhed på de ting, der fra et forskningsperspektiv kunne være exceptionelt alvorlige. Altså klimaforandringerne er jo noget, der får exceptionelt meget opmærksomhed, og det er også et kæmpe stort problem, så det er måske retmæssigt, at det får meget opmærksomhed, og dermed også mange midler. Men sådan noget som kunstig intelligens, for eksempel, og risikoen ved ukontrollerbar kunstig intelligens, det er først noget, man for nylig er begyndt at høre en lille bitte smule om, selvom forskerne for lang tid siden sagde, vi er virkelig bekymrede for det her specifikke problem. Så igen, medierne har en meget stor rolle at spille, og det har politikerne selvfølgelig også. Men de er jo selvfølgelig også bare mennesker, så de kan ikke have perfekt information. Og det er en af de ting, som vi går meget op i, at i en verden, hvor der ikke er perfekt information, hvordan kan vi træffe de bedst mulige beslutninger? Så det gør vi blandt andet ved sandsynlighedsberegne, for eksempel. Hvad er sandsynligheden for, at vi lykkes med det her specifikke, med at løse det her specifikke problem, og hvor stort er det, og hvor mange mennesker kan det gavne. Og så er det lidt mere underordnet for os, hvad det egentlig er, vi så ender med at arbejde på. Som om det var kræft, eller om det var malaria, eller om det var A-vitamin, det afhænger kun af, hvor effektivt er det. Vi prøver faktisk at være nøgterne. Vi kalder det også radikal empati. Så vi kigger på verden, som om alle mennesker var lige meget værd. Hvor kan vi hjælpe flest mennesker med færre penge?
Okay, og det har vi været lidt inde på, men vil du ikke prøve at nævne nogle af de indsatser, hvor det er tydeligt at se, her kommer der altså en stor effekt ud af det?
Jo, det vil jeg meget gerne. Så lad os tage sådan et land som Nigeria. Nu har jeg talt en del af om børnedødelighedsrater. Så før i tiden, før industrialiseringen, der var den globale børnedødelighedsrate på omkring 50%, hvilket er virkelig, virkelig højt. Så for hver to børn, der blev født, der var der et af dem, der døde. I dag i et land som Danmark, der er det omkring 0,3%, 0,4%. Det er 3 eller 4 børn ud af 1000, der dør. Hvis du tager til et land som Nigeria, så er det stadig en børnedødelighedsrate på over 10%. Det er der omkring 8 lande i verden, der stadig har. Og de her børn dør af sygdomme, som man kan forebygge. De dør af fejlernæring. Og de står faktisk for 15% af alle verdens dødsfald. Et eneste land. Det er ret ekstremt faktisk. Så et af de velgørenhedstiltag, vi støtter, er, at vi kompenserer forældre, der lader deres børn vaccinere mod livstruende sygdomme, som for eksempel tuberkulose. Og det er egentlig et offentligt program. Alle forældre kan blive tilbudt det her, men der er nogen, der fravælger det, fordi de har ikke råd til at tage den dag fri fra arbejde for eksempel, eller de har ikke mulighed for at komme hen til vaccinationsstedet, så det skal de kompenseres for, før de gør det.
Okay.
Og når vi gør det her, så øger det tilslutningen til de offentlige børnevaccinationsprogrammer, og så mindskes børnedødelighedsraterne betydeligt. Så det er en af de måder, vi kan hjælpe meget effektivt på. Det koster 130 kroner at kompensere en forælder for at vaccinere deres børn.
Okay. Jeg får lyst til at blive lidt kritisk i det så, på den måde, at altså med det her velgørenhed så, altså er det at løse problemerne, eller er det mere at løse konsekvenserne af problemerne? Fordi man kan godt få billedet af, okay, jamen så er der nogle forældre, hvis barn får vaccination. Men hvis de stadig er så fattige, at de ikke kan undvære en dags arbejde, altså, så kunne man jo godt tro, at de er så fattige, at de alligevel ikke kan brødføde deres børn, og de kan alligevel ikke sende dem i skole. De ender også bare hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Så man kan jo godt få det her, okay, jamen velgørenhed, det gør noget godt, men problemerne trumler stadig derudad, fordi det egentlig er nogle større overordnede problemer. Landets økonomi.
Ja, det du måske spørger om er velgørenhed bare symptombehandling?
Ja.
Så det vil jeg ikke sige, det er. Så der er ret stærke beviser for, at når du støtter sådan noget som sundhedsfremmende projekter, så støtter du samtidig økonomien. Altså, det har gensidigt forstærkende effekter på ikke-sundhedsmæssige fordele, de her sundhedsfremmende projekter. Det lyder måske lidt kringlet. Men det at give, det at man forhindrer et barn fra malaria i en sårbar udviklingsperiode i deres barndom, det gør faktisk, at de får en bedre økonomi i fremtiden. Det kan også øge et lands BNP. Så det er gensidigt forstærkende effekter. Og det, der er med sådan nogle projekter, der arbejder med systemforandringer eller politiske reformer, det er næsten umuligt at lave kontrollerede forsøg. Altså, det er virkelig svært at finde ud af, hvor godt det virker faktisk. Hvor godt virker det, at vi prøver at promovere en reform i Nigeria for eksempel. Det er meget svært at lave forsøg med det. Du kan ikke konsekvensberegne på udfaldet.
Hvordan ser man så det her med BNP for eksempel, eller at et barn bringer mere til økonomien? Hvad er det for nogle parametre, man ser på der?
Man følger folk over tid for at finde ud af, man følger en bestemt befolkningsgruppe over tid for at finde ud af, dem der har været en del af det her specifikke forsøg, hvordan klarede de sig i deres voksenliv, dem der ikke var en del af de her forsøg, hvordan klarede de sig i deres voksenliv, så sammenligner man. Så det er der eksterne studier, der går ud, altså uden nogen økonomisk interesse i, at nogen skal klare sig bedre end andre, så går de ud, og så betragter de bare, hvad sker der ved de her forskellige udfald. Og det er et af de konsekvenser, de så kommer frem til, at det har den her ekstra effekt.
Okay, fedt. Og man kan egentlig, så det bliver ikke kun et nu og her løsning, det er egentlig noget, der afspejler sig i hele deres liv.
Det må man sige, altså sundhed er jo noget, vi er villige til at betale enormt meget for, også herhjemme. Altså den danske regering i 2020, inden corona kom, besluttede de sig for, at de var villige til at betale 33 millioner kroner for at redde et liv i Danmark, ikke? Hvis du sammenligner det med, hvad det koster at redde et liv i Nigeria for eksempel, så er det fuldstændig absurd stort beløb. Altså det er sådan noget 1200 gange mere. Så vi er villige til at betale rigtig mange penge for folks sundhed, og det er der også en grund til. Altså når vi er sunde, så kan vi arbejde mere. Jeg skal ikke bekymre mig om mine børn. Jeg kan leve mere problemfrit. Selv hvis jeg lever i ekstrem fattigdom, så skal jeg ikke bekymre mig for, at mit barn dør af tuberkulose for eksempel, eller af malaria. Jeg kan bruge min tid på noget andet, eller mit barn har energi til at gå i skole. Nogle af de ting, der fraholder børn fra at gå i skole i fattige lande, er typisk faktisk, fordi de ikke har energien til det, fordi de har parasitter i tarmene, eller de har andre sundhedsmæssige udfordringer.
Eller bare ved at dø af sult?
Ja, det er jo sjældent, at man praktisk taler. Altså, det kan ske, at folk dør af sult, når der er hungersnød og sådan nogle ting, men de er bare generelt fejlernæret, ikke? Så de får ikke den rette kost, der gør, at de bliver sunde voksne mennesker.
Ja. Ser du det som et problem eller et vilkår, at der er det her med, som du nævner, at okay, et liv i Danmark, det koster 33 millioner. Og det var under corona så, men generelt i Danmark, så er der jo det her med sundhed, og der er fri adgang. Så vi bruger jo rigtig mange millioner på noget. Nogle gange på noget, der måske bare forlænger livet med et år. Nogle gange, fordi folk har røget hele livet, og så får de et eller andet behandling, som måske engang redder dem i sidste ende, men egentlig bare forlænger livet. at er det et problem, eller er det et vilkår, at det er dyrt for sundhed i Danmark, mens i andre lande, der kan det være billigt, og du kan få meget mere? Fordi jeg kunne da forestille mig som en direktør, der kigger på, okay, hvor får vi noget effektivt for pengene globalt set? At så ser man, okay, nu bruger de 200 millioner på et eller andet tiltag, som hvis du satte det ind i dit Excel-ark, så kunne du godt se, at det ville være nederst på listen. Ser du også det sådan?
Altså, der er jo stor uretfærdighed i verden, generelt set. Og det kan jeg egentlig godt acceptere, men jeg prøver jo på at gøre noget ved det, ved at arbejde med velgørenhed. Og en ting er, hvad der bliver givet gennem velgørenhed, en anden ting er, hvad en stat finansierer. Så jeg synes, det er rigtig godt, at vi har en velfærdsstat, der kan tage sig godt af os alle sammen, der kan sørge for, at vi kan leve et sundt og godt og trygt liv. At det ikke findes i andre lande, det er der jo, i hvert fald visse andre lande, det er der jo alle mulige grunde til, politiske grunde, dit og dat. Men når vi taler om velgørenhed, som er en lille del af den globale økonomi, altså alle de penge, der bliver skabt og distribueret alle mulige steder hen, så er der en lille procentdel, der går til velgørenhed. Så af dem, der går til velgørenhed, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at de bliver brugt bedst muligt, fordi de kan faktisk redde liv. Altså, de kan virkelig gøre en stor forskel for nogle mennesker, der har brug for det. Så når vi ser betragter det på den måde, så helt sikkert, altså.
Helt sikkert, hvad?
Ja, helt sikkert, så synes jeg, der er flere penge, der bør gå til de her billige tiltag, der hjælper flere mennesker, end at vi poster dem i ting, der i forvejen får meget finansiering, og som er komplekse, eller som måske, hvor det er usikkert, hvad der kommer ud af at donere til det.
Hvis det skulle blive virkelighed, at der skulle gå, lad os sige, mange flere penge til velgørenhed, tror du, det er noget, der kommer til at ske af sig selv, eller kunne det godt hjælpes lidt på vej af politiske midler?
Altså, vi har udviklingsbistand i dag i Danmark, som bliver brugt til forskellige tiltag, og man kan jo søge fonde også gennem Danida og sådan nogle ting, og der er ikke, når vi har kigget på det, giver effektivt, virker det ikke, som om der er nogle krav overhovedet til effektivitet. Altså, det kunne man jo godt tænke ind i billedet, når man skal udvælge, hvem skal vi give penge til, så kigge lidt på omkostningseffektiviteten, og ikke bare alt, hvad der finder ind under FN's verdensmål, det giver vi til. Der tænker jeg godt, at man kunne fokusere lidt mere på at udvælge de tiltag, der virker meget, meget lovende. Jeg ved ikke, hvordan de gør det derinde, men det indtryk, vi har fået, er, at de ikke kigger særlig meget på omkostningseffektiviteten, og det er jo politisk styret. Danida, udenrigsministeriet.
Okay. Så de kigger mest på, hvad er sagen?
Det er mit indtryk, ja. De kigger på, hvad for nogle af FN's verdensmål opfylder de her nye tiltag, som har søgt om penge, og hvordan kan vi, skal vi give dem nogle penge, altså baseret på de betragtninger og de beskrivelser, som de sikkert får i deres fondsansøgninger. Det er ikke nødvendigvis bakket op af data, tror jeg.
Okay. Men kunne du godt se en fremtid for dig så, hvor Giv Effektivt var blevet en del af finansloven? Altså, I simpelthen blev finansieret af staten, for at vi kunne få svar på, hvor får vi mest for pengene, når det kommer til velgørenhed?
Helt sikkert. Altså, der er jo to ting. Der er jo selvfølgelig forskningsdelen. Den har jeg ikke kapacitet til selv at udføre. Altså, sidde og forske i velgørenheder. Hvor er det, jeg får mest på pengene fra alle mulige forskellige tiltag? Det er der jo nogle forskere, der skal gøre. Men at en del af de penge, der i forvejen går til udviklingsbistand, og hvor vi allerede har nogle projekter, som vi ved er exceptionelt effektive, så ja, altså selvfølgelig. Hvorfor ikke?
Ja, Alright. Ja, men jeg kunne godt se det for mig også, fordi man det her med gennemsigtighed, det er jo altid bare rart at have, og netop vide, hvor pengene går hen af. Det kunne da være, jeg kunne godt se en fidus i det i hvert fald. Kan man se igennem de sidste, måske det sidste årti, altså er vi begyndt at donere mere eller mindre?
Jamen ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation hedder den. Det er en dansk organisation, og de laver hver år en analyse af udviklingen i velgørende donationer. Og ja, der er en stigning i velgørende donationer, så den sidste, der kom ud, den blev offentliggjort her i slutningen af 2024, og de kigger på, hvad der skete i udviklingen siden 2020. Og især inden for visse kategorier af velgørenhed, der er der steget antallet af donationer ret meget. 50% inden for miljø og natur, for eksempel. Okay. Og inden for internationale organisationer, sådan noget som 36-38%. Hvis man justerer for inflation, så er det selvfølgelig mindre. Altså, der har været en inflation på omkring 13,5%. Men hvis du lægger mærke til de her to kategorier, for eksempel internationale organisationer og miljøorganisationer, så er det også noget, vi hører exceptionelt meget om i medierne. Altså, ja. Det afspejler faktisk ret meget, hvad er det egentlig, der sker i vores samfund? Hvad er det, vi hører om? Hvis vi ikke havde hørt om andet end malaria i de sidste 4 år i medierne, så kunne jeg forestille mig, at noget som sygdomsbekæmpelse, det var steget ret meget også. Men det er det faktisk ikke.
Man kunne også forestille sig, at måske fordi man har hørt meget om malaria, at så er det blevet sådan lidt en, i gås øjne, kedelig trend. Altså, okay, nu har vi doneret så mange penge til det, og de spørger stadig om penge til det. Altså, og så kommer man måske lidt tilbage til det der symptombehandling. Men at det måske er derfor, at det er faldet sådan lidt i baggrunden, fordi man ser det som ikke så presserende et problem, selvom det måske faktisk er endnu værre, end det tidligere har været. Men netop så kommer klima, og der kommer krise, og der er ligesom noget andet, der fylder i billedet, og som man måske har mere tiltro til, det kan løses.
Så hvis man kigger over tid på malaria, så er der flere midler, der går til malaria, og du har faktisk fuldstændig ret i, at grunden til, at vi nok ikke hører om det, der er ikke særlig meget nyhedsværdi i det, fordi det sker hver eneste dag. Så fra mediernes side, der er det jo ikke en nyhed, at der dør igen de der 16.000 børn. Så man kigger over tid, så kan man se, at indsatsen har virket. Så antallet af malaria-dødsfald er faldet. Og det er for nylig faktisk også, at man har udviklet en vaccine mod malaria. Lige nu er det ikke billigere at udrulle den, end det er at give forebyggende malaria-medicin eller give myggenet, for eksempel. Men på sigt, så bliver det jo nok. Og måske løser vi endda problemet helt med tiden. Så indsatsen, den virker rent faktisk, men det er et gammelt problem, der har eksisteret i hvem ved hvor lang tid. Så derfor er det ikke så interessant for medierne at fortælle om.
Nej, det kan jeg godt se. Jeg synes, der er noget interessant i det her med, hvad er det, der får folk til at donere og udføre velgørenhed. Fordi en ting er mediebilledet, og netop, hvad er det for en dagsorden, der er i dag? Hvad er problemerne i dag? Og det dikterer nyhederne jo meget, men hvad der får folk til at rent faktisk gøre det, er jo også en blanding af flere ting. For jeg sidder og tænker på sådan, skulle man gøre det en del af skat, at man tog, lad os sige, 1% af indkomsten, og så gik det til velgørenhed. Fordi man kunne jo godt tro, at det ville tilfredsstille folk, at okay, jeg vil hellere give 1% til velgørenhed, en kirkeskat, eller hvad vi nu ellers giver skatter til. Men det er som om, der også er et eller andet behov for det aktive valg. Hvad vil jeg gerne give mine penge til? Jeg tror, folk vil være større modstandere af, at det gik over skat, end at de selv aktivt skulle vælge det. Lad os sige, den 1. januar, så skal du bare vælge en eller anden donation. Men det tror jeg, de vil have det bedre med, end at det sådan er overladt til nogle andre. Fordi igen, sådan velgørenhed er jo en hjertesag på en eller anden måde. Man skal jo kunne genkende sig selv og verden i de problemer, man nu engang bliver præsenteret. Ja. Det er igen ikke så meget spørgsmål, men jeg synes, der er, at man kan komme til nogle interessante konklusioner omkring konklusioner omkring det her med velgørenhed.
Altså, det ville være fedt, jeg ville jo synes, det var fedt, hvis at en del af mine skattepenge gik til velgørenhed. Det ville nok være en ret lille del, og jeg ville nok være meget påpasselig med, hvad det så var for en el, eller måske jeg selv kunne vælge for en velgørenhedsorganisation, jeg så skulle give af. Man kunne måske mere snakke om, at de mennesker, der er verdens rigeste mennesker, altså folk, der har milliarder i overskud, at der ikke er noget krav til, at de deler noget af deres indkomst med andre. Det er jo ret vildt i virkeligheden. Altså ejendomsretten beskytter vores formuer til en sådan grad, at der ikke er noget loft. Altså det synes jeg faktisk er ret vildt. At du kan have en person, der lever for 14 kroner om dagen, og samtidig have en person, der er god for 300 milliarder, uden noget krav om, at den ene person har en forpligtelse over for den anden. Det synes jeg faktisk er lidt vildt.
Ja, meget, meget. Men sådan må jeg. Ja, sådan er vi jo indrettet lige nu. Så det kunne egentlig være sådan lidt en top-top-skat, men bare hvor det skal øremærkes mere specifikt.
Ja, nu kommer vi lidt ud på et sidespor, tror jeg, som er meget politisk, men det kunne man sikkert godt, ja, det ville være meget sejt. Altså i lande, hvor der virkelig også var stor forskel på rig og fattig, at der var bare en eller anden forpligtelse til, at man hjalp hinanden, altså. Og også bare det, altså, er der virkelig nogen, der skal komme og fortælle dig, at du har 1 milliard kroner, og det er en god idé måske at give en lille smule af dem til nogen, der virkelig har brug for dem? Eller skulle man tænke, skulle vi have en eller anden kultur, hvor det bare var mere almindeligt, at vi giver noget af vores overskud, som vi ikke selv har brug for?
Ja, altså jeg har tænkt på det lidt forskellige sammenhæng. Og ja, nu bevæger vi os lidt ind på ulighed, men den tråd af velgørenhed jo allerede en del af, i og med, at der er nogen, der giver til andre. Der er et ulige forhold der. Og jeg kunne godt se for mig i fremtiden, altså, at okay, jamen, hvis man er en bestemt kategori af rig, okay, jamen, så er det ved lov, at du skal give nogle af de penge til et eller andet formål. Men netop, jeg tror, det er svært at få folk til at gøre det bare sådan, hvis du siger, jamen, du skal give 1%. Men hvis du siger til folk, du skal give 1%, men du må selv bestemme, hvad det skal gå til, så tror jeg, folk vil have nemmere ved at gøre det. Jeg tror lige nu, er det meget den der sådan, jamen, enten så skal du give penge, og så må du ikke selv vælge, eller så må du bare beholde dine penge, fordi det er jo dine penge. Men man har ikke rigtig den der tredje, okay, jamen du skal give penge, men du må også selv vælge, hvad det skal gå til.
Mm.
Og det kunne jeg egentlig godt tro, vil gøre det noget mere. Altså fordi, igen, folk skal kunne se sig selv i de problemer, de prøver at hjælpe til. Og det synes jeg er en måde, man sådan kunne gøre det på, at okay, vi skal ikke bare tage folks penge, men vi skal give folks, det var måske sådan lidt en illusion, men vi skal give folk muligheden for, hvor de vil sætte deres penge. Klar. I stedet for at beholde dem.
Altså, der er jo for nylig skrevet en bog, der hedder Effective Altruism and the Human Mind, hvor nogle forskere fra Oxford undersøger, hvad er det for nogle psykologiske barrierer, der eksisterer for, at vi giver mere effektivt. Og en af de ting, som de kommer frem til, er, at folk ser det ikke som en pligt nødvendigvis at give til velgørenhed. Det er en mulighed.
Mm.
Det er en mulighed for at gøre noget godt. Så det der med, hvis du får en eller anden stat, for eksempel, der kommer og siger, I skal give noget. Jeg tror ikke, det skaber sådan en mega fed følelse i folk. Altså, det kommer til at føles som sådan en sur pligt.
Ja.
Og i virkeligheden, sådan som jeg også selv ser velgørenhed, jeg føler personligt et stort ansvar, fordi jeg ved, at jeg tilhører verdens rigeste del af verden. Så føler jeg et stort ansvar for at gøre en forskel, når nu jeg er i den position. Men jeg ser det stadig mere som en virkelig god mulighed for at bruge mit liv på noget ekstremt fornuftigt og meningsfuldt. Så det, at jeg faktisk kan gøre noget virkelig godt for andre med de midler, jeg har, det ser jeg bare som en virkelig godt tilvalg. En virkelig godt tilvalg i mit liv, som giver mig selv. Altså, det giver mig en positiv indstilling til verden på en eller anden måde, som jeg selv nyder godt af.
Ja, og helt sikkert også lidt god karma, må det jo også medbringe. Ja, men der er et eller andet det med, at man sådan selv ved det, men det er sådan, ja. Hvad fortæller de ellers i det studie, der er barriere for, at man donerer?
Altså nu nævner jeg det her, The Identifiable Victim Effect, for eksempel.
Ja.
Og nogle af de organisationer, som gør det ret effektivt, de er jo databaseret tit. Forskningsbaseret, evidensbaseret. Det er ikke altid, at de er dem, der lægger størst vægt på de appellerende historier. Heldigvis er der jo kommet sådan noget som Giv Effektivt. Vi er jo en nystiftet organisation, men der findes andre organisationer. GiveWell for eksempel, som vi baserer vores anbefalinger på. Og vi har faktisk de samme anbefalinger som GiveWell. De får midler ind for sådan noget som $500 milliarder. Altså det er jo rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det lykkes dem jo faktisk. Der er nogle meget dygtige forskere og formidler også, som er en del af hele den her effektiv altruismebevægelse, som jeg har talt om. Og GiveWell er også en del af den effektiv altruismebevægelse. Så den har fået ret meget opsving, og der er mange, der kender til det, så derfor så kender de også GiveWell, og der ryger flere penge derhen. Men for en organisation, for det perspektiv, jeg har som en organisation, og når jeg skal række ud til folk, så kan vi godt have sværere ved at fortælle de her gode historier, fordi det er statistisk, altså det er værdien af et statistisk liv. Vi ved, at så og så mange bliver reddet, hvis vi giver så og så mange penge, men vi kan ikke sige, hvem præcis det var, ud af de her 200 mennesker, som vi måske har givet A-vitamin til. Det vil sige, var det den lille pige Louisa herover, eller var det Roberta herover? Det er umuligt for os at sige, så den gode historie kan vi faktisk ikke rigtig fortælle. Det er nemmere så at sige, Her er der lille Christine, som fik sklerose, og vi kurerede det. Hurra. Det er jo også en fantastisk ting, og det er jo en fantastisk historie, men den kan vi ikke fortælle nødvendigvis. Så derfor så har vi den udfordring, at vi primært kan appellere til det rationelle i folk. Vi prøver også at skabe en god motivation, men vi appellerer primært til det rationelle. Så. Og det var en af de ting, som de fandt ud af i det her studie, at det er der nogle mennesker, der ikke bliver motiveret af.
Okay.
Altså vores moralske sans er talblind, kan man sige.
Ja, det kan man godt følge. Hvordan kan man se, hvornår på året folk er mest villige til at donere, og hvornår de er mindst villige til det?
Helt sikkert. December måned. Det kalder man faktisk giving season.
Hjerternes fest.
Ja, hjerternes fest. Vi prøver også at gøre det lidt til hjernernes fest, sådan, så vi kobler hjertet og hjernen lidt mere, når vi donerer. Men december måned, der bliver givet væsentligt mere til velgørenheden på nogle andre tidspunkter af året. Det har også noget at gøre med det her skattefradrag, du kan få. Du kan få skattefradrag for 19.000 kroner i 2025. På velgørende donationer, og når året er ved at rette den ud, så kender folk deres årsindkomst, og så donerer de faktisk alt, hvad de vil gøre for hele det år. Det er der nogen, der gør.
Yeah.
Der er også folk, der bare giver i ny og næ, eller som har en månedlig betaling, men der er også mange, der giver de stort beløb der i slutningen af året.
De så kan lige se, at der er luft i
budgettet, ja. Yeah. Ja, præcis.
Okay, hvad så med mindst? Hvornår er det? Er det om sommeren, når folk er ude og drikke øl og nyde solen?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, hvornår der bliver doneret mindst arkiv effektivt i de få år, vi har eksisteret. Oktober måned har ikke været særlig godt.
Okay.
For eksempel februar har heller ikke været særlig godt. Så okay. Måske der i starten af året, der hvor vi er nærmere os december, der bliver måske givet lidt.
Ja, det er måske fordi det er tæt på december. Altså.
Jamen, det kan godt være, det er i oktober. Der er i hvert fald det, vi kan se på vores tal.
Det giver mening. Okay, interessant nok. Jeg har lidt et interessespørgsmål. Der lige kom sådan i morges, da jeg lige kiggede på det. Så bare sig fra, hvis det ikke er noget, du lige har gjort dig tanker om. Men det er sådan lidt i forhold til kryptovaluta.
Ja.
Fordi jeg ser lidt det her, hvis jeg gerne vil donere penge, lad os sige til en familie i Ghana. Men jeg har ikke rigtig... Jeg ser jo, der vil være nogle omkostninger ved, okay, jeg vil gerne give 10.000 danske kroner, så skal jeg lige veksle dem, så mister jeg måske lige 700 kroner på det, så skal jeg have overført dem til deres konto, hvis de overhovedet har sådan en, og så mister jeg måske lige et par få milliprocenter på den måde, og det kan jo rende op i rigtig mange penge, hvis det bliver gjort på månedlig basis, og millioner af mennesker gør det. Og man siger jo, at en af fordelene ved krypto, det er jo det her med, at du kan sende penge direkte og uden omkostninger. Altså, er det noget, I også sådan diskuterer i jeres kredse om det her med, at om der skulle være for eksempel en, hvad skal det, en velgørenheds-kryptovaluta, hvor at det egentlig er den, man så deler ud af, eller det er den, man sådan, så kunne jeg købe 100 af den, hvilket ville være tilsvarende de 10.000 kroner, og så kunne man sende dem til nogen, og så kan de veksle dem til deres lokale valuta. Er det noget, I snakker om?
Det er ikke noget, vi snakker om at give effektivt, men hvis teknologien findes, og det er effektivt, så er det en god idé. Altså, vi har en af de tiltag, vi støtter, hedder, at vi giver ubetinget kontantoverførsler til folk, der lever i ekstrem fattigdom. Så vi samler simpelthen penge ind til folk, der lever i ekstrem fattigdom, og så giver vi dem bare, uden noget krav om, hvad de skal bruge dem på. Og det er måske en lignende tanke, at man kan sende kryptovaluta for så at spare nogle omkostninger ved transaktioner og vekselkurser og sådan noget. Jeg synes egentlig, det er en sjov idé, og der findes et koncept, hvor man gør noget lignende. Det er altså bare med helt almindelige kontantoverførsler.
Okay.
Og det har en ret høj stor effekt, når man giver det til folk i ekstrem fattigdom. Så GiveWell, dem jeg har talt om, de vurderer, at det er sådan 2-4 gange mindre effektivt end de her mest effektive organisationer, som blandt andet er at give malaria myggenet, eller give malaria medicin, eller at kompensere forældre for at få vaccineret deres børn. Men det er stadig ret effektivt.
Altså er det mindre effektivt at give kontanter, end at give midlerne til nogle problemer?
Ja, i det her tilfælde er det. Det er i hvert fald GiveWell's vurdering. At sundhedsgevinsten ved at forebygge malaria, eller forebygge, at nogen bliver blinde af vitamin, eller forebygge, at de dør af en eller anden sygdom, der kunne være forhindret gennem en vaccine, den er højere, end at hvis man bare giver folk penge. Og så må de selv bestemme, hvad de bruger dem på.
Ja, jeg kan også se for mig, at det vil være sværere, skråstrege dyre for en privat person, og sådan, okay, så skal jeg bare lige ud og købe 10 doser A-vitamin, kontra en stor organisation, der måske køber 100.000 doser A-vitamin, og så jo får det til en lidt bedre pris, eller i hvert fald gør det mere omkostningsbilligt. Ja. Må det så være?
Jamen, det kan sagtens være. Altså, det er jo også så, hvad vægter man så, når man får... Så helt konkret, så får de 1.000 US dollars overført per familiehusstand. Det er cirka det, de lever fra på et år i forvejen. Altså, det er jo virkelig lidt. Så man fordobler ligesom deres årlige husstandsindkomst. Så kan de købe for eksempel en bedre præsending til at putte over deres tag, eller de kan investere lidt mere i deres barns skolegang. Jeg ved ikke, hvor mange der selv vil gå ud og købe et myggenet, eller... der selv vil gå ud og købe medicin mod det ene og det andet. Det kræver også, at de har den information, kan man sige.
Okay, vil du så sige, at det er bedre, at det forbliver sådan, at velgørenhed går til nogle bestemte produkter, kontra at folk får penge?
Det er nok meget kontekstbaseret. Altså det at give ubetinget kontant overførsel til verdens fattigste er stadig meget mere effektivt end alt muligt andet velgørenhed. Men nu taler vi så om de organisationer, som vi kender, som er de allermest effektive. Der er det organisationer, som er blevet exceptionelt dygtige til at løse et specifikt problem. Og det er hyperskalerbart, fordi det omfatter så stor en mængde mennesker. Så derfor så kan de gøre det exceptionelt effektivt. Men hvis vi taler om helt generelt, så tror jeg ikke, at man kan generalisere omkring det på den måde.
Okay.
Ja, det er altid relativt til noget andet.
Kan du sætte nogle flere ord på det der med, når du snakker om organisationer, der ikke giver sig effektivt? Hvem er det? Hvad er det? Og hvorfor er det dårligt givet ud?
Jamen altså, vi har lidt en værdi også at give effektivt, at vi ikke taler ned om andre organisationer, fordi vi synes faktisk, alle velgørenhedsorganisationer er gode. Men det der er, at når man skal finde ud af, hvem der er mest effektiv, så bliver man nødt til at kigge på én organisation ved en anden, og så tage en etisk vurdering om, hvad giver bedst mening, at vi giver vores penge til. Og det prøver vi nogle... Vi prøver at være så nøgterne omkring det som overhovedet muligt, og i den proces så fravælger vi jo en hel masse tiltag, som vi ikke mener er lige så effektive som dem, vi så har valgt. Så jeg vil nok ikke tale om, om UNICEF, eller om Røde Kors, eller om mellemfolkelig samvirke, om hvorvidt de er effektive eller ej. Jeg tror, at de gør et fantastisk stykke arbejde. Vi vælger bare nogen, som er lidt mere ukendte, og som beviseligt gør en markant forskel per krone, du donerer.
Okay, så al velgørenhed er god velgørenhed?
Faktisk ikke altid. Intentionen er altid god, ikke? Intentionen er altid god om at hjælpe andre, det synes jeg, men der er faktisk tilfælde, hvor man har fundet ud af, at man har gjort mere skade end gavn. Og det, okay, jeg kan godt give et eksempel. Der er noget, der hedder Playpom, for eksempel. Det er det klassisk. En klassisk historie inden for det her effektive altruisme community. Det var en organisation, der forsøgte at løse det problem, at der i mange landsbyer rundt omkring i verden ikke er adgang til drikkevand, rent drikkevand. Og tit så har man sådan nogle håndpumper, hvor man pumper vand op fra undergrunden, og det er tit kvinderne, der skal gøre det, og man tænkte, kunne man ikke lave et eller andet system, som var lidt bedre? Så var der den her person, der finder på, en ingeniør finder på at lave sådan en legekarusel, altså sådan en børn kan køre rundt på, og samtidig med at de kører rundt, så bliver der pumpet vand op på undergrunden. Det var jo en virkelig sjov idé.
Mm.
Så var der en marketingspak, der købte ideen og begyndte at promovere den, og prøvede at få den ud i verden, ikke? Og det fik enormt meget finansiering. Det er over 10 år siden det her. De fik finansiering fra Jay-Z, de fik finansiering fra en person fra... Verdensbanken, de fik finansiering fra præsidentens kone. Altså, og der var mange, der kendte til det. Jay-Z, han tog derned og kiggede på de der landsbyer og sådan noget, men det, de fandt ud af, var bare, at de her karuseller, de pumpede vand sådan noget 5 gange mindre effektivt op, end de der håndpumper. Og de her landsbyer, hvor det var blevet implementeret, der havde de ikke ressourcer til at reparere dem, når de gik i stykker nødvendigvis. Mm. Og der var en masse detaljer, som endte med, at når man spurgte befolkningerne, hvad de synes om det, så havde de faktisk foretrykket de der pumper. Og det endte med, at de her børn ikke havde lyst til at lege på de her legekarruseller, fordi de var sværere at dreje rundt end almindelige. legekarruseller, og så ender det med igen, at kvinderne, de skal ud, og skal de gå i ring som sådan hamsterhjul, og det synes de er på en eller anden måde ret nedværdigende, ikke? Så når man spørger lokalbefolkningen, så havde de foretrukket det, der var der i forvejen. Og det er jo et eksempel på, at velgørenhed og en god idé, en god intention, ikke altid er nok til at gøre verden til et bedre sted. Så okay. Vi har brug for data, eller vi har brug for evidens nogle gange. Vi har simpelthen brug for at forstå resultatet af vores handlinger og de projekter, vi gerne vil udføre.
Har I sådan nogle benchmarks? Jeg kan ikke lige huske det danske ord for det. Det er måske parametre. Men har I sådan nogle benchmarks for, okay, her kan man se, at det vil føre til noget godt, til et godt resultat. Altså for eksempel, hvis man tager sådan noget ligesom borgerinddragelse, eller øjeblikkelig effekt. Altså jeg kunne forestille mig for eksempel med A-vitaminer, altså det får de jo, og så effekten, den ser man jo med det samme. Eller i hvert fald, den begynder at virke med det samme. Har I sådan nogle, sådan ligesom en lille checkliste med, okay, det her, det er et godt projekt, fordi de opfylder kravene eller parametrene.
Der findes en del parametre, der indikerer, hvorvidt at et projekt er lovende. Og så ud fra de parametre, så går man i dybden med dem. Så for eksempel, jeg har allerede talt lidt om, der er en prioriteringsmodel, som vi bruger. Den første af de her parametre i den her prioriteringsmodel, der er tre. Det hedder skala igen. Er det et stort problem? Omfatter det mange mennesker? Er det et alvorligt problem? Og det andet parameter, er det et løsbart problem? Altså, er der en sandsynlighed for, at vi lykkes med at løse det her problem, hvis vi begynder at arbejde på det? Og det tredje er, at det et overset problem? Altså, er der brug for finansiering? Eller er der allerede nok midler til, at det gør en forskel, at vi poster flere penge i det her projekt? Så hvis alle de her tre kategorier, de bonger ud, så er det umiddelbart et ret lovende projekt. Så er der nogle andre spørgsmål, man kan stille i tillæg. Okay, men er der en sandsynlighed for, at den private sektor for eksempel vil løse det her problem? Altså hvis der er en eller anden måde at tjene penge på det, så er det tit, at markedet vil komme ind og løse problemet. For eksempel diabetes, ikke, i USA, Novo Nordisk, ikke? De tjener en masse penge på at sælge diabetesmedicin, eller de sælger deres Wegovy. Middel mod fedme, det er ikke et problem, som bliver løst af velgørenhed. Diabetes bliver delvis løst af velgørenhed. Nogle ting inden for fedme gør måske også, men generelt set, så er der et marked for, at vi kan løse det her specifikke problem, som jo er et stort problem. Men i de her fattige lande, så er der ikke nødvendigvis et marked, der går ind og løser, at folk er underernæret. Der er nogle generelle pointer omkring velgørenhed, som jeg også kan sige til folk, der måske lytter med, som er bare privatpersoner og gerne vil sørge for, at deres donationer har den størst mulige effekt, så er det ikke altid nødvendigvis de organisationer, der er dygtigst til opsøgende marketing, som er dem, der er mest effektive. Og det kan faktisk virkelig være givet godt ud og gøre sig en lille smule umage for at finde ud af, hvem man donerer til. Så der blev lavet et studie for nogle år siden, hvor at man spurgte 45 eksperter, der forsker fuldtid i velgørenhed, hvor store forskelle de mener, der er på forskellige velgørenhedstiltag. Og medianen af det her spørgestudie viste, at eksperterne vurderede, at der var 100 gange forskel. Så den bedste velgørenhedsorganisation, bedste i gåseøjne, var 100 gange mere effektiv end en gennemsnitlig velgørenhedsorganisation inden for det samme område. Så det er ret vildt. Det vil sige, hvis du donerer 1 krone til det mest effektive, så svarer det til, at du har doneret 100 kroner til noget gennemsnitligt. Derfor så kan det virkelig, virkelig være godt givet ud lige at undersøge, eller tænke over, hvor er det, jeg giver mine penge til. Derudover så også tænk over, altså hvis du får lyst til at give noget, og der tigger en sms ind, eller du får en mail så om en akut krise, der finder sted, så overvej også lige en ekstra gang, at i dag, der dør der samtidig 1.400 børn af malaria, eller der dør 1,2 millioner mennesker i år af diarré. Altså, på en eller anden måde, for de her tal og de her proportioner, altså problemernes størrelsesorden, prøv bare lige at overveje dem et øjeblik, og så se, hvor vildt det egentlig er, så vi ikke altid kun giver til de akutte kriser, men vi husker, at der faktisk også er nogle problemer, der er så enormt store, så hvis vi kobler hjertet og hjernen, når vi giver til velgørenhed, så kan vi løbe hjertets ærne bedre. Det er en pointe, jeg gerne vil have ud til dem, der måske lytter med.
Okay. Ja, Det er, altså det lyder da helt vildt. Men hvordan kan det være, altså det der med, okay, der er nogen, der giver 100 gange bedre. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, at der er så stor forskel.
Jamen igen, tænk på, altså man kigger på de her parametre, for eksempel. Nu nævnte jeg helt i starten, da vi snakkede om Darlis og Qualis osv. Der er en eller anden sundhedsgevinst per krone, man donerer. Det kan man simpelthen regne ud, ikke? Så er der simpelthen nogle organisationer, der arbejder på et problem, der er så stort, og hvor løsningen er så billig. Altså, slutresultatet er det samme. Personen dør, for eksempel. Men du kan forhindre det her liv i at dø 100 gange billigere, hvis du fokuserer på et specifikt problem, hvor løsningen allerede er der. Der mangler bare midlerne til, at løsningen implementeres. Derfor kan det være virkelig billigt.
Okay, men så er det vel også forskellige problemer, der bliver kigget på. Jeg hørte det lidt som om, at det kunne være inden for det samme problem, at ja, der var den der 1-100 forskel.
Jamen det er det også. Altså, nu snakker vi ikke om 1-100 inden for malaria for eksempel organisation. Det er ikke sådan, det skal forstå. Det som studiet egentlig arbejdede med, spurgt ind til, var organisationer, der arbejder i fattige lande som en overordnet kategori. Og der var gevinsten 100 gange. Mente eksperterne var 100 gange stor forskel.
Okay. Det lyder jo ret vildt. At i hvert fald, der vil man da i hvert fald gerne have pengene går til de 100 gange bedre resultater.
Det tænker jeg da i hvert fald også. Ja,
ja, man kan... Jeg kan undre mig over, hvorfor der overhovedet findes... Eller hvor, det, der, det er sådan lidt et spørgsmål om eksistensberettigelse. Altså, hvis der er de her to velgørenhedsorganisationer, og den ene ved, at den anden giver 100 gange bedre, så burde de da nærmest opgive deres foretagende og sige, I skal da bare have de midler, vi får, fordi vi vil gerne løse det samme problem, og vi ser bare, I gør det 100 gange bedre.
Ja, hvis det vitterligt er det samme problem, de prøver at løse, så vil det give ret god mening, faktisk. Altså, hvis der var to organisationer, og der er flere organisationer, der forsøger at løse malaria, for eksempel, og de fandt bare ud af, at den anden organisation gør det bare 100, altså de redder simpelthen 100 gange flere liv per krone, de får ind, end vi gør. Måske var det på tide, at vi lige drejede nøglen om, altså, og så overlod ansvaret til dem. I den private sektor ser man jo nogle lignende ting ske. Altså, hvis du virkelig bliver udkonkurreret, så bliver det bare ret tydeligt. Men igen, så kan det ske, fordi at velgørenhedsmarkedet, hvis vi betragter det som en marked, er meget anderledes end det frie marked. Altså, du kan godt blive ved med at have en organisation, der ikke er særlig effektiv, og du kan vækste en organisation, der ikke er særlig effektiv, fordi at den, der betaler, ikke er den, der modtager ydelsen.
Ja.
Der er ikke det her overlevelses... altså, der er jo ikke den her konkurrence på at overleve som en organisation, fordi du bliver ikke udkonkurreret nødvendigvis. Du kan stadig godt få en del af kagen. Altså.
Men ser man det på... velgørenhedsmarkedet. Altså at enten at nogen drejer nøglen om, fordi de ser andre gøre det bedre, eller at de går sammen, de fusionerer, for simpelthen også bare at løse problemer så godt som muligt.
Godt spørgsmål. Jeg kender ikke et konkret eksempel på nogen, der fusionerer, men jeg kender eksempler på nogen, der stopper med at få finansiering, fordi man har vurderet, at det ikke er særlig effektivt. Altså inden for effektiv altruisme, communityet her, der findes der en masse tiltag og iværksættere og folk, der gerne vil gøre godt i verden og som starter nye projekter. Og de får finansiering af eksterne kilder, som for eksempel den fond, vi lige har fået finansiering fra. Og hvis at baseret på de forsøg, man laver med de her tiltag, finder ud af, at det faktisk ikke er så effektivt, som man regnede med eller som man troede, så lukker de nogle gange ned. Så var der Playpump, som jeg nævnte. Med tiden så fik kritikere øjnene op for, at okay, det her er faktisk ikke særlig godt. Altså der var der mange, der begyndte at få øjnene op for, og så selvfølgelig, så dør det ud med tiden. Så stopper de med at få finansiering. Men selv hvis du går ind på deres hjemmeside i dag, så er det faktisk ikke så tydeligt, hvorvidt de stadig eksisterer eller ej. Hvilket er ret vildt. Det er over 10 år siden, det startede.
Ja, der er også et eller andet ekstra ironisk i, at man gerne vil give penge til velgørenhed, men netop ender med at spilde pengene. Eller i hvert fald netop okay, men de bruger ikke karusellerne alligevel. Så hvad har man egentlig brugt sine penge til?
Jamen det er jo nærmest lidt tragisk, ikke? Altså sådan, det er jo penge, der kunne være virkelig, det er jo penge, der kunne have hjulpet nogen enormt meget, hvis man vidste, hvor de var ind henne. Altså hvis man havde givet dem de rigtige steder simpelthen, så kunne de have hjulpet folk til en langt større grad, ikke? Så på en eller anden måde er det lidt tragisk.
Ja, nemlig. Men også, der er godt, at I eksisterer. Så vi måske kan se, okay, hvor får vi meget for pengene? Eller hvor får vi mest for pengene? Når vi så ser på giv effektivt, vi vil gerne få mest muligt ud af velgørenhedspengene, kan vi kalde dem. Hvis giv effektivt skulle blive større, eller hvis velgørenhed skulle blive større i fremtiden, hvad er det for nogle ændringer, du ser skulle være nødvendige i landskabet? Og lad mig give et enkelt svar, som jeg håber er det eneste svar, og det er jo, at der sker forskellige kriser. Som du lidt selv nævnte, så er der lige pludselig krig ved Gaza eller i Ukraine, og så kommer der en ny dagsorden i mediebilledet, og det får folk op af stolene og frem med pengepunktene. Så kan de godt se nogle gode sager. Men der må vel også være nogle andre elementer, der kan få betydning for, hvorvidt velgørenhed bliver en større ting.
Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg tror også, det har meget med enkelte individer at gøre, faktisk. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er givet ud, at medierne nødvendigvis kommer til at tale om de nyheder, som måske ikke er nyheder i deres øjne. Så vi skal have informationen. Altså, jeg så gerne, at man brugte sin hjerne lidt mere, når man donerede. Netop fordi, at vi kan løbe hjertets ærne bedre på den måde. Så også bare, at folk lærer at kende til, at der er stor forskel på velgørenhed. Når man spørger folk, hvilket vi gjorde for nylig i Aarhus, der tror de faktisk, der kan være ret stor forskel. Det er ikke fordi, de sådan har et lige så højt bud, som de her eksperter, jeg lige talte om, der mente, det var en 100 gange større forskel. Dem vi spurgte, de mente, det var med måske 5 gange mere effektivt, eller 6 gange mere effektivt. Og i samme studie spurgte man faktisk også almindelige mennesker, som vurderede de ting, om det var måske 1,5 gange mere effektivt. Så, men at folk rent faktisk får øjnene op for de her store forskelle, der er. Men samtidig også bare, at vi skaber en eller anden kultur, hvor det bliver set som en virkelig god ting at give. Og hvor man kan se det som en god ting for sig selv også at give. Altså alle de penge, som jeg måske ikke behøver på de ekstra par sko, eller det ekstra jakkesæt. Altså det, jeg godt kan undvære. Hvorfor ikke give det til nogen, som virkelig har kæmpestor gavn af det? Altså så skabe en ny trend, hvor det at give til velgørenhed bare er mega fedt. Altså det kunne jeg godt se som en fremtid, hvor der blev givet mere til velgørenhed. Så både en kulturel ting, men så måske også en vidensformidlingsdel, altså en oplysningsdel på en eller anden måde. Og det kunne også godt ske politisk. Det kræver bare nogen, der står for det. Så vi gør vores bedste for dagsordenen frem, og der er andre forskere og filosofer i verden, der gør det på et mere internationalt niveau. Peter Singer kan jeg nævne for eksempel. Verdenskendt etikprofessor, som vidensformidler om effektiv velgørenhed, og hvor meget vi faktisk skal gøre, hvis vi giver til de her ikke effektive organisationer. Så det er jo også på vej frem i dagslyset, kan man sige.
Ja, altså jeg bliver meget nysgerrig efter, hvis man lavede noget forskning, der kiggede på, folk giver mest til velgørenhed, hvis det taler til deres egoisme eller til deres altruisme. Men jeg kunne godt forestille mig, at begge dele fylder lige meget på en måde. Og der er jo sådan en lidt sjov talemåde med, at alt, hvad man gør, er ud af egoistiske behov. Så jeg giver til velgørenhed, for jeg vil gerne have det godt med mig selv. Jeg vil gerne føle, at jeg gør en forskel, og jeg gør noget for andre mennesker. Så det kan være sådan lidt en sjov, eller en lidt skjult altruisme, men i virkeligheden kunne det jo godt være egoisme. Fordi netop, okay, vi er så rige, så jeg kan lige... Så sparer jeg kaffen i dag, og så giver jeg lige 40 kroner til velgørenhed i stedet. Så er jeg nemlig rigtig god. Så jeg synes, det bliver også spændende at følge med om, sådan, okay, om man kan få nogle svar, eller hvilke flere svar man får på, hvad er det egentlig, der får folk til at give til velgørenhed.
Ja, altså nu nævnte du også lige utilitarismen senere, ikke? Den siger jo, at det her etiske verdenssyn, de siger jo, at alt man gør er for at egennytte maksimere på en eller anden måde. Egennytte maksimering kan være alting. Det kan være at give til velgørenhed, det kan være at drikke kaffe, eller det kommer an på, hvad folks værdier er, og hvad folks ønsker er, og hvad folks præferencer er, og sådan nogle ting. Men hvis man ser det fra modtagernes synspunkt, altså det er jo dem, det handler om. De er da ligeglade med, om du sad og drak en kop kaffe, og så, altså de ville da være der taknemmelige sikkert, hvis de fik at vide, at når du valgte i dag lige at skippe kaffen og så sende 40 kroner i stedet, som så jeg har sindssygt meget gavn af. Tak for det, altså du får nok ikke den direkte takketale fra den her person, fordi du ved ikke, hvem den person er i sidste ende, højst sandsynligt. Men for dem er det vigtigt, hvis vi har dem, vi gerne vil hjælpe, som det, der er det vigtigste, så er det faktisk næsten underordnet, hvad motivationsgrundlaget er. Altså, jeg synes, det er fedt, hvis vi gør det ud af medfølelse og empati og rigtig positive motivationskilder. Men hvis der er nogle mere egoistiske motivationskilder, så gør det stadig noget godt for dem, der modtager det. Og det synes jeg virkelig også er værd at huske på.
Ja, sagt på den måde, så kan det jo nærmest ikke undgås at blive en win-win situation.
Nej, enig.
Okay, godt. Jamen lad os slutte der. Ulrik Johnsen, tak fordi du vil gøre os klogere på det.
Ja, tusind tak for at invitere mig ind i studiet her.